Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, jarraian Iruñerrian gaur albiste dena, errepasatzera goaz elkarrekin. Noiz arte utziko zaio egoerari, zenbat aguantatuko du gizarteak egungo egoeran krisialdian, esaten ari ginen pasaden astean ez dagoela beste hizketa gairik edo kezkatzeko gairik egunotan herritarron artean, prezioen garestitzeak, Ukrainako gerrak sakondu egin du dagoeneko larria zen egoera, inflazioaren igoera aspalditik baitzetorren, argindarra, gasa, erregaiak, gaur greban hasi dira garraiolariak, haien lanbidea geroz eta zailagoa delako, egun ez da rentagarria.
Orain dala bi urte, 1000 eurokin nasoila betetze zenion depositua, eta hoen 2000 berdituzo, eta erabat jokoskapo gaude.
Jose Mai Osadan, garraiolarien sindikatuko bozeramalea, greba mugagabean hasi dira, gobernuak erronka handia du beraz, aurrez aurre, garraiolarien lana, behar beharrezkoa, ezinbestekoa baita, ekonomiak eta gure egunerokotasunak funtzionatu alizateko. Grebari arreta eskainiko diogu beraz Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizun honetan eta sakonago ere energia eta energia kontsumoaren inguruko hausnarketa ere partekatuko dugu zuekin, gurean Lorea Flores Greenpeaceko kideak egin duena. Eta kontuz beste gatazka iturri izan daiteke etorkizunean ura bera, ura zaindu bizitza babestu titulopean, gaur hitzaldia emanen du Iruñean Pedro Arrojok Nazio Batuen elkarteko kideak, makroetxaldeen kontrako herri plataforma kantolatuta. Energia, argindarra, ura, gure gaurko albiste nagusiak dira, baina Euskal Herri Irratian gaur bestelakoak ere baditugu zuekin batera lantzeko. Atzo bete ziren 18 urte Espainiako polizia batek eta bere semeak Donibane auzoko Okinazen Angel Berrueta hil zutela, auzoa ez duela azten argi utzi zuen auzoak, atzo familiarekin batera egindako omenaldi jendetsu eta hunkigarrian. Aurten 40 urte beteko ditu Nafarroko Foru Hobekuntzak, herritar talde bat bildu eginda, 21. mendera egokitutako araua beharrezkoa dela aldarrikatzeko, eta 82. urteko legearen alderdirik ilunenak salatzeko. Dokumental bat osatu dute Mikel Soto idazlea izan da gidoilari, eta datozen egunotan herri-zerri aurkeztuko dute. Badain zuzen gaurtz abiatuko da Punto de Vista zinema dokumentalaren jaialdia. Jone Atenea Nafarrak irekiko du gaur sail ofiziala Los Caballos Mueren al Amanecer, bere lanarekin. Atenearekin berarekin solasten saiatuko gara datozen minutuotan. Eta nola ez, astelena izanik kirol tartea zabalduko dugu Osasunaren partiden laburpen egiteko. Zapore gazigozoa utzi digu asteburuak emakumezkoek oso garaipen garrantzitsua lortu baitzuten igoera postuetara gerturatzeko, baina gizonezkoek kolpe handia, 4 gol jaso zituzten Barcelonaren kontrako partidan. Bada hauek dira astelen goiz honek utzi dizkigun albiste nagusiak, gehiago ditugu albiste desente gaur goizean, beraz goazen lehenbailehen edukietan sartzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi grisa gaur Iruñerrian goizean goizetik, eguerdiraino eutsi dio, baina iragarpenek zioten moduan gurean da dagoeneko euria. Hala ere arratsaldean edo ilunabarrean geldituko dela dirudi eta bihar eta asteazkenean eguzki ere izanen dugula ematen du. Temperaturak epeltzen hasi dira udaberrirako bidean gainera, hori bai, ostegunetik aurrera eta astebururaino euria eta euria nagusi izanen dugu, beraz gaur arratsaldean atertzen baldin bada probestu dezagun. Une honetan oraindik ez, euria Iruñerrian, hemendik Irrintzi Dorretik ikus dezakegunaren arabera, 10 gradu markatzen ditu gure termometroak, ordu bata eta 35 minutu dira, Igor Eskudero Otamendi, teknikan gidari, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Biltoki Euskaldunon elkartea, zer eginen zenuke osasun larrialdi baten aurrean? Martxoaren 16an, asteazkena 7etan, lehen sorospen ikastaroa, Egues osasun larrialdetako taldearen eta Xabi Bilabona erizainaren eskutik. Eman izena WhatsAppez 6 9 9 6 1 2 bat bi lau zenbakian. Biltoki, Euskaldunon elkartea, Txantreako Ezkaba plazan, Nafarroko gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzarekin. Orain zerbitzu berria, telemedikuntza teknologiarik aurreratuena zure eskura. Erretinaren patologiak prebenitzeko, begia aztertzen dugu, baina orain begininia dilatatzeko tanten beharri gabe, azterketa pertsonalizatua. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa lau, Donibane auzoan eta optikairuna.com webunean.
Errigora, Asmondiak eta Oinak lurrean ditugu.
Zatoz eta segi dezagun beste kontsumo eta ekoizpen eredu bat gauzatzen.
Auzolanean eta euskaraz.
Nafarroa erdi eta hegoaldeko baratzetako produktuak Euskal Herriko plazetan ditugu berriro. Bete despensa urte osorako oliba olioa, kontserbak, lekaleak, arroza, pasta.
Informazioa eta eskaerak errigora.eus webgunean martxoaren 30ra arte.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiten hasiko gara, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Aipatu dugu, ez dago beste hizketa gairik, ez dago beste kezkarik egunotan herritarron artean, bizitzaren garestitzea, lehen apurka-apurka somatzen genuena, azken asteotan bizkortu egin dena. Argindarra, energia, erregaiak, goruzko joera ikaragarria jasan dute eta herritarrok pairatzen dugu bereziki. Badaude egoera honekin bereziki kaltetutan diren sektoreak, esate baterako garraiolariak. Gaur hainbat elkarte eta sindikatuk greba abiatu dute, beren negozioek, beren lanek egoera honetan gasolinaren prezio hauekin errentagarritasunik ez dutelako. Loizune Amatria solastu daiekin, Loizune eguerdion.
Eguerdion, Ukrainako gerraren suspertzeak eragin zuzena izan du garraiolaren egunerokoan bai, erregaien prezioak nabarmen egin du gora eta sektoreak laguntzak behar dituela adierazi dute. Altxasun batzarra egin zuten larun batean, hiru sindikatuko kideek garraiolarien defentsarako plataformaren deialdiarekin bat egin edo ez erabakitzeko, gehiengoz babestu dute lanustea, jasangaitza zaielako gehienei egoera. Josemai Osta gaur kamioia piztu ez duen garraiolarietako bata. Josemai Osta entzuterik ez dugu, ez du kamioia piztu gaur, erregaien prezioak garestiegiak direlako, 1000 eurotan betetzen zuten depositoa duela bi urte, aurten ordea 2000 euro behar ditugu, behar dituzte hori egiteko. Garraiolari batzuek adierazi zuten dena den dagoeneko lortu dituztela gasolearen prezioa konpentsatzeko igoerak eta ez direla geldituko. Askok ordea ez dute kamioia hartzeko asmorik egungo baldintzetan uskeria irabaziko dutelako eta sindikatuaren laguntzarekin tarifen igoera eskatzen jarraituko dute.
Argi izpi bat ikusi arte, bai. Mugagabea da, noski. Bestela ezin du izan. Bestela ezin du izan. 24, 48 orduko kadukatzean greba erabakin jai dago. Hori ez da greba. Ez.
Biartik aurrera kalera aterako dira, Iruñean kamioien manifestazioa egingo dute, Galarretik Nafarroako gobernuen egoitzaraino goizeko 9etan irtengo dira bideko aterpek Galarren duen instalazioetatik.
Esan bezala erregaiaren salneurriak kezkagarria, argindarrarena ere, gasak gora egin du nabarmen, behin ta berriz entzuten ari gara, energiaren kontsumoan erabileran sorkuntzan zikloaldaketa baten aurrean gaudela, han eta hemen zikloaldaketa hori noruntz joanen den esaten ari dira batzuek. Egoera aztertu dugu, Greenpeace taldeko Nafarroko arduraduna den Lorea Floresekin gaur hemen, Euskal Herri Irratian. Bere hitzak bildu ditu, Peio Arginaren alankideak.
Ukrainako gerrak energiaren alorrean eragin dituen ondorioak aztertu ditugu Metropoli Foralean Lorea Flores, Greenpeace taldeko biologoarekin. Bere esanetan, energia iturri ezberdinen garestitzea gasaren prezioak ekarri du. Lorea Flores.
Merkatu elektrikoa ezarria dagoen bezala, merkatuan energiak prezioaren arabera sartzen doaz, lehendabiziko merkeenak, hau da, energia berriztagarriak, ez, hidraulikoa, eolikoa, eta eguzki energia, eta ondotik ba, prezioa igotzen joaten da, ba, sartzen den energia motaren arabera, eta normalean prezioa sartzen den azkena markatzen da, unitzetan gasa dela, eta energia garestienetako, orrun, horrek markatzen du elektrizitatearen azken prezioa, ez, eta egun gasa hain garesti dagoenez, ba, hola doa ere elektrizitatea.
Nafarroari dagokionez, energia berriztagarriak, eguzki energia, eolikoa, hidraulikoa, oso zabalduta egon arren, konsumitzen dugunaren laurden bat besterik ez omen da.
Nafarroan erran beharra dugu, konsumitzen den energia guztitik 20%a elektrizitatea dela, ez? Eta elektrizitate hori egia da, Nafarroan nahiko ongi gaudela, adibidez Euskal Autonomia Erkidegoari alderatu da, zen Nafarroan ja konsumitzen dugun elektrizitatetik 80-85% energia berriztagarrietatik sortzen dugula, ez? Baina hori energia guztiaren 20%a bakarrik baino ez da. Hau da, 80%a erregai fosiletan oinarritzen da.
Lorea Flores, Greenpeaceko arduradunak azaldu digunez, ekintza berriak eginen dituzte datozen asteotan.
Mil esker Peio, energia erregaiak dira egungo krisialdi arrazoi, baina kasu, etorkizunean ura ere izanen delako, kezkarako, krisialdirako eta nordaki baita gerrarako oinarrizko baliabide. Horregatik zaindu behar dugu ura, hain zuzen gurean, eta gai hori landuko du gaur arratsaldean Pedro Arrojok, ure edangarriaren eta saneamenduaren giza eskubidei buruzko Nazio Batuen elkarteko arduradunak, katakraken emanen duen itzaldian. Solasaldiaren garrantziaz mintzatzeko, telefonoaren bestaldean dugu, Urbizi elkarteko Belen Ausejo, Belen eguerdion.
Eguerdion bai.
Ura zainduz, bizitza babestu. Itzaldiaren izenburua ezin esanguratsuagoa izan.
Horixe, bueno, bezakite, antezedenteak agian aipatu beharko ditugu, guk betiratu dugu Pedro Arrojo, 14 kolektibo edo, bakizue, Kaparroson dagoen makrogranjak, deitu digu, informe batean, txosten batean, estaten genuena nola bait, retratatzeko edo, eta orduan, gu, ari gara, kampaina batean, eta, gonbidatu genuen Pedro Arrojo, hori bere ikuspuntua edo, aipatzeko, bai? Eta afera honetan, granjaren afera honetan, ura da, agian garrantzi gehien duena. Zer dela eta, aldaketa klimatiko egoeran gehien bat, eta resilientzia eta olako gauzak apatzen direla, behin eta berriz, eta, jende asko ikusten dugu, gauza edo alde garrantzitzenetariko bat izanen dela ura. Horrek emango digu resilientzia, horrek emango digu nolabait etorritako gatazkak edo zein dela eta nolabait hori frente egiteko ura ezinbestekoa dela. Osea, bizitzarekin lotura denok mila aldiz aipatzen duguna, hor dago eta orduan ura baztertu da. Ura zaindu behar dugu, bai? Eta orduan makrogranja honek eta hainbat proiektuek justiz kontra egiten dute. Kutsatzen dutela, ez bakarrik ibaiak badola, errespazun gehiago berreskuratzeko, baina lurrazpiko urak berriz behin kutsatuta, ez dakigula noiz arte zen mugimenduak ze dimentsioak dituzten, ez? Lurrazpiko akuiferoak, orduan, hortan arrisku gehiago eta makro ustiategi hauek barra egiten dute beste kalte askoren artean.
Aipatu duzu hainbat kolektiboen artean Pedro Arrojo deitu duzutela itzaldi honetarako. Nor da Pedro Arrojo eta zergatik horren garrantzitsua bere ahotsa gaur aditzea?
Pedro Arrojo gaur egun karo azpitituluan jarri behar dugu Nazio Batuen erakundean ura eta saneamendurako esatari berezia, bai? Titulu hori baduela, baina Pedro Arrojo katzetikan baduen kurrikuluma ikaragarria dela. Bai, bere bizitza osoa, irakaslea, Zaragozako irakaslea da, baina batez ere gatazka guztien penintzula mailan, Portugalen ere bai, uraren kudeaketan egin diren edo gatazka guztietan egon dela, ez? Hemen adibidez asko lagundu du Iezan, hemen lagundu du Itoiz ere, kontuak egiten ditu gehien bat, bera ekonomista bai da, beste titulu bat zuen artean, Baina, kontuetan, oza, nola, berak zabatzen du bineta berriz, nola, obra hori, interes orokorraren zenpean, egiteko, kosta ala kosta egiteko, kontuak gaitzi egiten direla, hainbat gauza, kontutan hartu gabe, haien artean, ingurumena eta sozialkiko kalteak ez dira inoiz kontutan hartzen eta ez monetizatzen ere, horrek nolabait oso bizitza olako beti egon dela hor gatazka guztietan jendea defendatzen, lurrerun eremuak defendatzen, baina bueno, gaur etortzen da ere ba pizka bat bere titulu handi horretan, bai? Baina bueno, nik ikuspuntutik agian ez dela importanteena, baina bai, dudari gabe titulu horrenpean etortzea izugarrizko babesa edo bueno, edo laguntza edo bueno, ba kontatuko dugu, zer dela eta zergatik den horren garrantzitsua ba ura defendatzea beti proiektu hauen kontra, osea, ez da eskubiderik, ez, osea, horrela ez ikintzea ura, airea, lurrak, bai, lurretan ere badago arazo handia, kontikutsadura ikaragarria, nitrato zena, gurera pasatzen diena, beraz, bueno, Pedro Arrojo izen handia da uraren munduan, dudikan gabe, eta hortxe, ba, gauza interesgarriak, batuko diguzte oso eso locutor edo esto bueno locutor edo
ha dit interesgarri izanen
bai.
Badagaur arratsaldeko 7etan Katakraken izanen da Pedro Arrojoren hitzaldia Belen Ausejo mil esker unitz gaur Euskal Herria Irratiaren deihartzegatik eta honelako iradokizuna edo gomendioa egiteagatik.
Ados. Venga, mil esker zuei, agur.
Agur, bai, bada, egungo krisialdiak, egungo egoerak erantzunak behar ditu, erakundeen partetik, atzo horrela landu zuten, estatu osoko presidenten bilkuran, gaur gaia ere Nafarroko parlamentuan jorratu dute, loizune.
Espainiako gobernuak iragarritako erregaien eta energiaren zergaren beherakada txalotu dute PSNek, Geroa Bai, Kalduguk eta Ezkerrak. Espainiako presidenten konferentzian agertutako adostasuna azpimarratu du zehazki Geroa Baiko Usue Barkosek.
Momentu honetan garrantzi berezi bat hartzen du gai hori, hau da, energi berreztagarrien sakontasuna eta esan bezala aurrera eraman behar ditugun neurri horiek garrantzi berezi bat hartzen du momentu honetan.
Eta zentzu horretan aldaketa klimatiko sendo bat egitea ezinbestekoa dela dio Barkosek. Ostegunean eztabaidatuko dute legea osoko bilkulan. Fiskalitate berdearen inguruko negoziazioetan ari dira oraindik, hori azaldu du Alduguk, hiru hilabetera adituen batzorde bat osatzea aztertzen ari dira besteak beste. Espainiako gobernuaren eta erkidegoetako presidenteen erabakien inguruan berriz, erabiltzaileen fakturan oso eragin baxua izanen duela uste du Alduguk eta sozietateen gaineko zergak ere ukitu behar dira la dio Ezkerrak.
Es una solución que afecta muy levemente a la factura de los usuarios y de las usuarias.
Y que se suban los impuestos a las eléctricas y a las gasísticas. Esto es el impuesto de sociedades.
Kritikoa izan da alaber, EH Bildu partxeak jartzeko unea ez dela adierazi du EH Bilduko Bakartxo Ruizek eta energiaren prezioa bezalako neurri estrukturalak ezartzea eskatu dio Espainiako gobernuari. Egoeraren aurrean sakrifizioak nork egin behar dituen galde egin du Ruizek.
Etekin itzelak jasotzen ari diren oligarkak, familiak eta enpresa txikiak eta hainbat sektore, garraioan, lehen sektorean eta bar, pobretzera eramango dituzten neurriak hartuta, gasaren prezioa, elektrizitatearen prezioa, bueno, eta horren aurrean zer, nork egin behar ditu sakrifizioak.
Erabakiak ez nahikoak direla uste du Navarra Sumak ere, nabarituko diren neurriak galdegin ditu Javier Espartzak errenta baxu eta ertainei zerga jeistea ezinbestekoa da haren ustez. Martxoaren 16an bilera eginen du ekonomia eta ogasun kontseilariak parlamentuko talde guztiekin.
Ez gara parlamentutik mugituko, baina gaia zera bat aldatuko dugu, Nafarroa eta estatuaren arteko hitzarmen ekonomikoa zaritzeko. Badakizue, abenduaren 20tik onat blokeatuta dagoela foru parlamentuan azken akordioaren onarpena, Geroa Bai eta EH Bilduren ezetza dela eta Txibiteren gobernuak berriz ere, Navarra Suman izan dezake irtenbidea, erregionalistek beste behin ere jarrera aldaketa iragarri baituten, nola ez gaur gaia eztabaidatu dute parlamentuan bertan.
Imputazio indizearen ezartzea Nafar parlamentu eskumena izan dadila nahi dute EH Bilduk eta Geroa Baik, beraz hasieratik adierazi diote sozialistei alde bozkatzeko bere horretan utzi behar dutela horri buruzko artikulua. Sozialisten aldetik akordiorako aleginik egon ez dela, salatu du baina Geroa Baiko Usue Barkosek.
Azkenian, aho batez onartzekoa zen lege erreforma bat eta Nafarroaren autogobernurako hain garrantzitsua den lege erreforma baten inguruan alderdi sozialistak ez duela aleginik egin akordioa lortzeko eta bestetik agerian geratu da zenolako erabilera egin dezaken UPNek halako gai batekin bere beharrak, kasu honetan barne krisiak estaltzeko beharrak honela eskatzen dietenean.
Alderdi sozialistak bide bide errazena hartu du EH Bilduren iritziz ere, badirudi alderdi sozialistak erabaki duela testua ez aldatzea adierazi du Bakartxo Ruizek.
Alderdi sozialista okertzen dela, bidai lagun edo bide lagun txarra topatzen duela, edo topatu duela lege hau aurrera ateratzeko, azken batean Navarra Sumak ere bere interes propioak ditu, eta dagoeneko eta legegintzaldi honetan garbi gelditu da, eta UPNren barruko azken mugimenduek ere hala erakusten digute, UPNek edo Navarra Sumak azken batean helburu politiko bakarra daukala, eta bada Nafar gobernura bueltatzea.
Sozialistek aldiz, Espainiako gobernuarekin adostutako testua defendatu dute agerraldi guztietan, gaur ere horrela egin dute, aho batez onartzea edo ez Geroa Bairen eta EH Bilduren esku zegoela esan du Ramon Alzorrizak.
Que todavía están a tiempo de sumarse a una mayoría parlamentaria de 33 votos.
Hilabete hauetan, Navarra Sumaren jarrera izan da zalantzazkoena, ostiralean argitu zuen boto jarrera Navarra Sumako eta UPNeko buru Javier Esparzak, Sergio Saiasek eta Carlos García Danerok herri plataforma aurkeztu zuten egun berean, sozialistekin lerrokatu da beraz Esparza.
Badain zuzen hitzarmen ekonomikoa foru hobekuntzaren baitan dagoen puntuetako bat da, Nafarroko foru hobekuntzaren 40. Urteurren honetan, 21. Mendera egokitutako legedia bultzatzeko herritar taldea bildu da, Nafarroa 21 egitasmoan. Herri-herri dabiltza plataforma aurkezten eta orain, 1982ko foru hobekuntza nola sortu zen azaltzen duen dokumentala ere sortu dute, herri-herri somatu duten kezka eta zalantzak argitzeko asmoarekin. Mikel Soto da, gidoigileetako bat, eta ikerketa lanetan sartuta aurkikuntzak egin dituela azaldu digu.
Neuri egokitu zait gidoia egitea, eta beti pentsatu izan nuen foru hobekuntzak zeukan gauzarik ez dakit nola esan. Eskandalagarriena behar bada, sala ba etzala buskatu, ez? Transizioa deiturikoan, foru hobekuntza sala nazionalitate historiko guztien artean bozkatua izan ezen bakarra, baina hori alderdi bata eta hori larria izanagatik ere, neuk ez neukan kontzientziarik negoziaketa prozesua edo benetan hain larria izan zanik, ez? Eta hori da dokumentalaren parte zentrala.
Joko Zikina, 40 urteko iruzurra eta usurpazioa Nafarroako foruaren hobekuntzan dokumentala martxoaren 17an hasiko da biran Nafarroa osotik. euskalherrigerratia.eus gure webunean proiektuen zerrenda ere ikus dezakezue. Beste efemeride bat, hau are latzagoa ere bai gogoratuko dugu, atzo 18 urte bete baitziren Donibaneko Okinazen Angel Berroetaren erailketatik, atzo auzoak berak omendu zuen Angel Berroeta eta bere familia.
Azken bi urteetan pandemiarengatik virtualki egin ondoren bai atzo egin zuten oroitzapen ekitaldia auzoan hunkigarria izan zen omenaldia denentzat, hala azaldu digu Jon Gulinak.
Elkartzea, familiari berotasun ematea eta hori egun horretan pues ikustea hori oroitzen garela, auzoa beraiekin dagoela eta hori bai izan ditugula beste aldarrikapen asko beste urte batzuetan, baina bueno, orain egia esan, zentratu gara omenaldi bat egiten eta familiarekin egoten.
2004. Urtean hil zuen Espainiako polizia batek eta haren semeak Angel Berrueta martxoaren 11. Atentatuak gertatu eta bi egunera.
Mil esker Loitzune, jarraian iritziaren tartea zabalduko dugu, Isa Egigurenen zutabean zutera goaz.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ukrainan gertatzen ari den tragedia humanitarioak elkartasun olatu ikaragarria piztu du. Arropa, janaria, furgoneta bat hartu eta araño errefuxatuak ekartzeko bidaiatzen dutenak, baina Ukrainan lan egiten duten erakundeek ohartarazi dute, borondate ona izan arren, arropa edo janari gisako laguntza materiala ez dela egokiena izaten ari eta lehen mailako arazo logistiko bihurtzen ari dela. Izan ere beharrizanak oso aldakorrak dira hain muturreko egoera batean. Nafarroara ekartzeko errefuxiatuen bila araño joateko ekimenei dagokionez ere arazo badago. Mafiak kaosa aprobetxatzen ari dira autobusak eskintzeko emakumeei eta aurrei gero haiekin trafikatzeko. Azken batean, kaoso horren erdian lagundu nahi baduzu, komeni da ekintza humanitarioko hitzarmenak dituzten gobernuzkanpoko erakunde espezializatuekin harremanetan jartzea, alanora, CEAR, UNICEF edo Gurutze Gorriarekin edo Nafarroako gobernuarekin. Ziuraski, laguntza eman diezazkizukete, 21. Mendean, errefuxiatuak izango zirela, inoiz pentsatu ez zuten pertsona horiei guztiei laguntzeko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi Etorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herri Irratiaren sintonian zaudentzule, jarraian kulturari tartea zabalduko diogu proposamen handi eta garrantzitsu batekin. Gaur arratsaldean abiatuko da Punto de Vista jaialdia, zinema dokumentalaren ziklonek gainera, atariko berezia proposatuko digu gaur arratsalderako. Hain zuzen, Jone Atenea, Nafarraren lanaren aurkezpena. Jone Atenea, eguerdion eta milesker Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik.
Kaixo, eguerdion, eskerrik asko zuei.
Hazen olako estreinaldia non eta Punto de Vistan. Nola iristen zara, jaialdira?
Ba, bueno, Punto de Vista niretzako jaialdi oso berezia da, hemen egon naiz beti ez, nire irian, eta nik uste mundu mailan interesgarrienetariko bat, ez? Orduan superpozik hemen egoteaz.
Eta gaur esan bezala, zure pelikularen estreinaldia ikusteko aukera izanen dugu, Los Caballos Mueren al Amanecer lan aurkeztuko duzu, etxe batean topatutako objektu, argazki eta marrazkin inguruan eraikitako istorioa da. Zer topatuko du gaur ikasleak?
Hori da. Ba, bueno, pelikula kontatzen du pixkat nola García Nayarreben etxean bizitzen sartu nintzenean, ba, aurkitu nuen beraien presentzia handia objektu eta dokumentuen bitartez, ez? Hor geratu zen beraien gauza guztia, beraien bizitza guztia hil zirelako zeukaten seme alabarik. Orduan, bueno, ba, pelikula kontatzen du pixkat nola nik berrera ikitzen dudan beraien historia eta imaginatzen ditudan nolabait elkarrekin bizi garen osa naizen pertsonai hauek.
García nahien historia berrera ikitzen saiatzen sinela esaten duzu, anai bereziak zirela ematen du, aurkitutako objektuen artean western filmen inguruko irudiak topatu zenituelako, ez da?
Hori da, argazki hauek izan ziren aurkitutako materialen artean, ba, niretzako altxorrik handiena, ez? Hori dira 50. hamarkadako serie batzuk, non hori badirudite, ba, pelikulak, ez? Pelikula batzuen rodajeak, generozko garaio hartako pelikulak, baina berehala ni konturatu nintzen, ba, beraiek zirela, ez? Argazkien protagonistak eta bueno, hori hor agertzen ziren pertsonaiek, bai.
Eta zer suposatu lezake zure ibilbiderako Punto de Vista Punto de Vista bezalako jaialdi batean estreinatzeak? Zer suposatuko dizu?
Ba, hori, osea, uste dut oso estreno ona dela, ze esan dudan ez bada jaialdi bat oso ezaguna mundu mailan eta oso ona. Eta, bueno, niretzako ere, ba, etxean, orduan, ba, hori oso berezia, oso estreinaldi berezia, eta espero dut, ba, hemen hasiko dela ibilbide luze eta on bat pelikularako.
Dalas espero dugu ere baigu, ez daukagu gehiagorako denborarik, solastu nahiko ginak sakonago Los Caballos Mueren al Amanecer lanaren inguruan, baino albiste kontakizunak horrelakoak dira, laburrak eta azkar egin beharrekoak. Jone Atenea, mila esker unitz dena den gure telefono dei hartzeagatik.
Bale, eskerrik asko zuei.
Esan bezala, gaur arratsaldean abiatuko da, ikuspuntu, Punto de Vista zine dokumentalaren jaialdia, eta esan bezala, Los Caballos Mueren al Amanecer lan deigarri hau, eta lan bitxi hau ikusteko aukera izanen dugu. Alaxe iristen gara, albiste kontakizunaren amaiera honetara, hemen Euskal Herri Irratian gogoratu, euskalherriirratia.eus gure webunean, albiste guztiak irakurgai eta entzungai dituzuela. Bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian.